Podrška Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i vernom narodu u Crnoj Gori stigla je iz ruske carske prestonice Sankt Peterburga u odbrani i očuvanju svetinja. Uz blagoslov sveštenika Ruske pravoslavne crkve, koji su također prisustvovali skupu u organizaciji Srba iz Crne Gore, Nikole Kasalice, Save Bulića, Luke Radojevića, Marka Blečića, Miodraga Ljujića, Vuka Kasalice i braće iz Srbije i Republike Srpske, okupila se ispred zdanja i sa Kijevskog sabora da pruži punu podršku sveštenstvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke i vernom narodu Crnoj Gori da istraje u odbrani svetinja. Okupljeni su poručili da donošenje anticivilizacijskog antidemokratskog zakona predstavlja udar i temelje istorijske i savremene Crne Gore, čiju su duhovnu vertikalu i državnost neumornim pregalaštvom izgrađivali mitropoliti iz kuće Petrović-Njegoš, a nastavljali njihovi dostojni naslednici na mitropolitskoj stolici. Posebno su naznačili značaj duhovne misije mitropolita Amfilohija Radovića i episkopa Joanikija Mićovića, kao i Metodija Ostojića, koji su zajedno sa sveštenstvom i vernicima u Crnoj Gori dali i daju nemerljiv doprinos u duhovnoj obnovi Crne Gore i njenom uvažavanju u pravoslavnoj vaseljeni. Izrazili su i nadu da će pravni tim Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i eparhije Budimljansko-Nikšićke i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, uspešno okončati pregovore sa timom vlade Crne Gore kako bi se sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija vratilo svojim redovnim poslovima u punom kapacitetu. Osim suštinske podrške koja stiže iz Sankt Peterburga, treba podsjetiti i na istorijske odnose koji su vekovima gradili mitropoliti iz kuće Petrović-Njegoš sa carskom Rusijom. Veze datiraju od početka 18. veka, a utemeljio ih je mitropolit Danilo Petrović, duhovni velikodostojnik koga je u zvaničnu audijenciju 1715. godine primio ruski car Petar Veliki. Ruski car je ovom prilikom izdao ukaz o materijalnoj pomoći Crnoj Gori, a ukazom se car obavezao na redovnu dvogodišnju isplatu Cetinskom manastiru u iznosu od 500 rubalja. Misija mitropolita Danila pokazat će se da je imala presudnu ulogu u daljoj borbi Crnogoraca za emancipaciju od turske okupacije. Utemeljenjem duhovnih i državnih veza u vidu zaštitničke uloge od strane Rusije, Crna Gora je dobila saveznicu koja će budno i predano čuvati slobodu i integritet podlovčinske Crne Gore i pružati podršku političkom programu koji je ustanovio mitropolit Danilo. Njegovi naslednici na mitropolitskoj stolici produbljivaće ustanovljene veze, a najznačajniji doprinos takvoj orijentaciji daće mitropolit Crnogorsko-Primorski, Skenderijski, egzark Pećkog trona Vasilije Petrović. Mitropolit Vasilije je u periodu od 1752. do 1766. godine tri puta boravio u Rusiji, a osim prijema kod najviših crkvenih velikodostojnika, ukazana mu je počast da 31. marta 54. služi svetu liturgiju sa dva arhimandrita i mnogobrojnim sveštenstvom u pridvornoj crkvi u Moskvi. Tom prilikom se velika Jelisaveta Petrovna izvolela pričestiti iz njegovih ruku. U Moskvi je iste godine štampao i objavio prvu istoriju o Crnoj Gori, delo koje je posvetio ruskom vicekancelaru Mihajlu Ilarionoviću. Tokom posljednjeg boravka po redu u Rusiji 10. marta 1766. godine, mitropolit Vasilije Petrović se predstavio u Gospodu. Uz najviše crkvene počasti, zemni ostaci mitropolita Vasilija su pohranjeni u Blagoveštenskoj crkvi u Petrogradu, koja pripada kompleksu Lavre Svetog Aleksandra Nevskog. Tradicija dobrih odnosa koju su zasnovali mitropoliti Danilo i Vasilije nastavljeni su za vreme mitropolita Petra I, Petra II, knjaza Danila kao i kralja Nikole i njihovih savremenika iz dinastije Romanov. Izdašna ruska pomoć bila je od odlučujućeg značaja za održavanje duhovnog života i realizaciju planova državne politike i izgradnju državnih institucija. Kada su prilike dozvoljavale obred rukopoloženja crnogorskih mitropolita, vršenje od strane velikodostojnika Ruske pravoslavne crkve, a rukopoloženje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša za arhijereja obavljeno je upravo u Petrogradu na preobraženje 6. augusta 1833. godine. Čin rukopoloženja prisustvovao je i ruski car Aleksandar I. i članovi sinoda Ruske pravoslavne crkve. Na izgradnji međudržavnih veza posebno mesto pripada knjazu i kralju Nikoli. Za vreme svoje vladavine nastojao je da osnaži i produbi veze između Crne Gore i Srbije, a za takav odnos prema carskoj Rusiji, ruski car Aleksandar III. Romanov ga je prilikom audijencije na carskom dvoru u Petrogradu 1889. godine počastovao čuvenom zdravicom u kojoj između ostalog isakao: "Pijem u zdravlje knjaza Crnogorskog, jedinog iskrenog i vernog prijatelja Rusije." Uz redovnu godišnju pomoć koju je Rusija redovno slala Crnoj Gori, ruski car Aleksandar III. Romanov pomogao je izgradnju hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Petrovoj glavici u Nikšiću, osveštanog 1900. godine. Posvećenom odnosu cara Aleksandra III. Crnoj Gori i donaciji koju je opredelio za izgradnju najsavremenije onovremene građevine u Nikšiću, mosta preko reke Zete, knjaz Nikola je odao zahvalnost nazvavši ga imenom ruskog cara. Novoizgrađeni most u Nikšiću završen je 1896. godine. Saradnja između dva dvora uspešno je nastavljena sve do krvave detronizacije carske porodice Romanov u završnici Prvog svjetskog rata od strane boljševika. Sadržaj odnosa između dva naroda i dve države, posebno njegovu korist za Crnu Goru, najbolje je izrazio Sveti Petar Cetinski u svojoj testamentnoj oporuci svome naslaniku Petru II., gde je između ostalog istakao: "Molite se Bogu i držite se Rusije." Podrška koju pruža Moskovska patrijaršija Srpskoj pravoslavnoj crkvi u ostvarivanju i zaštiti svojih prava najbolja je potvrda vizionarske poruke ovog bogougodnika. Neka bi Gospod dao i u ovim danima kada je čitav svet pogođen strašnim smrtonosnim virusom, da naše svetinje u Crnoj Gori u kojima se moli Bogu monaštvo i sveštenstvo sa svojim arhijerejima opstanu, kako bi se u njima svi saborno okupljali i slavili ime Božije.